No niin, aiheena on Jumalan läsnäolossa. Joo, kuuntelin Radio Daysta tässä ehkä pari viikkoa sitten autolla ajaessa, niin siellä oli semmoinen, joku pakinoitsee muista nimeä. Joku ystävä oli väittänyt, että hän ei usko kyllä Jumalaan, että hän olisi oikeasti niin kuin olemassa. Puhuja, joka oli uskovan, niin oli vastannut, että ai, onpa mielenkiintoinen ajatus. Minä juuri keskustelin hänen kanssaan tänä aamuna 3 varttia. Tällaisia kokemuksia erilaisia on. Jos Jumala on näin todellinen uskovien ihmisten jokapäiväisessä elämässä, niin mä väitän, että epäusko Jumalaa kohtaan on vähän niin kuin semmoinen ennalta tehty valinta, eikä asiaa ole sen kummemmin tutkittu. Että vähän niin kuin tulee huijattua itseänsä ja mennään vaan toisten perässä ehkä. Tai tehty semmoinen valinta, joka ei ole välttämättä todellisuutta. Samuelista ajattelin ottaa jotain asioita esiin. Tässä on nyt Raamatusta suoraan ensimmäisestä Samuelin kirjasta otettu, että Efraimin vuoristossa asui Elkana niminen mies, jolla oli vaimot Piinehas ja Hanna. Hanna oli hedelmätön ja rukoili murheissaan temppelin oven pielessä Herralta lasta ja lupasi antaa hänet Herralle koko elinajaksi. Pappi Eeli sanoi, mene rauhassa Israelin Jumala, antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Ja pian Hanna tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Samuel. Jumalalta pyydetty. Kun poika oli vierotettu, vei Hanna Samuelin Herralle pappi Eelin luokse temppeliin, niin kuin hän oli luvannutkin. Ja Samuel rukoili siellä ja palveli Eelin johdolla Herraa. Sitten kun Samuel oli kasvanut vähän isommaksi, historioitsija Josefus sanoi, että hän olisi ollut noin 12-vuotias silloin, niin Samuel kuuli sitten, tai luuli kolmasti Eelin kutsuvan häntä. Eeli oli siis pappina siellä temppelissä ja oli jo vanha. Ja Samuel meni sitten Eelin luokse ja sanoi, että tässä olen, sinä kutsuit minua. Ja tämä tapahtui 3 kertaa ja Eeli sanoi aina, että en minä ole kutsunut, että menen vaan takaisin levolle. Mutta sitten 3. kerran jälkeen Eeli ymmärsi neuvoa Samuelia vastaamaan, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Eeli kun oli pappi, niin hänellä oli jonkunnäköinen tuntemus sitten neuvoa Samuelia. Ja siitä alkoi oikeastaan se Samuelin oppiminen kuulemaan Jumalaa. Ja Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, niin kuin Raamattu sanoo, ei vaikka näytkään ollut tavallisia ollenkaan. Eli oli tämmöistä, voisiko sanoa, vähän pimeää aikaa. Ja oli yllättävää niin Eelille kuin Samuelille, kun Jumala alkoi puhua. Mutta onneksi Eeli oli sen verran asioista perillä, että ymmärsi ohjata Samuelia kommunikoimaan Jumalan kanssa ja oppimaan sitä keskustelua hänen kanssaan. Sitten kerrotaan, mennään hypätään aika paljon eteenpäin, niin Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel, Daanista Beersebaan asti, tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelin. Hän oli tämmöinen, oikeastaan olisiko sanoa, koko Israelin profeetta jo tässä vaiheessa, ja hänestä kasvoi, että että Jumalan johdatusta varmaan, että Hanna, tämä äiti, jo silloin lupasi heti jo syntymästä asti, että hän antaa Jumalalle sen lapsen, jos sen lapsen saa. Että tässä on tämmöinen hieno hengellinen kehityskulku nähtävissä. Tai Jumalan suunnitelma, sanottaisiko näin. No sitten Samuelista tulee myöskin tuomari sen jälkeen, kun Eeli oli kuollut. Tässä on toinen Samuelin kohta sitten vielä, että Israelin voitettua filistealaiset, Samuel otti kiven, pani sen Mispan ja Seenin välille ja antoi sille nimen Ebenezer. Ja sanoi, että tähän asti on Herra meitä auttanut. Niin filistealaiset lannistettiin, eivätkä he enää tulleet Israelin alueelle, ja Herran käsi oli filistealaisia vastaan Samuelin koko elinajan. Samuel oli myöskin tämmöinen kansanjohtaja, sen lisäksi, että hän oli tuomarina koko elinikänsä loppuun asti. Hänellä oli isot tehtävät ja myöskin Jumala oli Israelin puolella silloin, koska Samuel ohjasi maata kunnioittamaan Jumalaa ja kuuntelemaan häntä. Sitten Samuel Jumalan palvelijana. Kun Saul, Kiisin poika, oli lähtenyt etsimään isältään kadoksissa olleita Aasin tammoja, meni hän palvelijansa kanssa kysymään neuvoa Suufin maassa Jumalan mies Samuelilta. Herra oli ilmoittanut edellisenä päivänä Saulin tulosta ja käski Samuelia: voitele hänet minun kansani Israelin ruhtinaksi. Hän on vapauttava minun kansani filistealaisten käsistä. Ja kun Samuel näki Saulin, ilmoitti Herra hänelle: katso, tässä on mies, josta minä olen sinulle sanonut. Tämä on vallitseva minun kansani. Seuraavana aamuna Samuel julisti Saulille Jumalan sanan, voiteli hänet kuninkaaksi vuodattamalla öljyä hänen päähänsä. Ja se Jumalan sana oli semmoista profetiaa, mitä tulee tapahtumaan. Se oli hyvin tarkkaa. Samuel voiteli Saulin kuninkaaksi Jumalan ohjeen mukaan. Ja tässä kertomuksessa voi sanoa olevan todellisen aasinsillan, koska Saul oli lähtenyt aasin tammoja hakemaan, jota hänen isältään oli kadoksessa. Ja hän johdattu sitten sinne Samuelin luokse, joka voiteli hänet kuninkaaksi, kun Herra oli valinnut Saulin Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Ihmeellinen tarina sinällänsä tässä, ja Jumalalta tuli selkeät ohjeet etukäteen jo Samuelille, ja sitten vielä kun Saul tuli sinne Samuelin luokse. Ja nyt voidaan sanoa, että Samuel osasi kuulla Jumalaa, ymmärsi Jumalaa, eihän mennyt kenenkään Eelin tai jonkun muun luokse, että sä sanoit jotain, mutta mitähän asiaa sulla oli. Ei, vaan hän tiesi tarkkaan, että Jumala hänelle puhuu. Ja se oli hänelle tuttua, ja hänen kommunikointinsa Jumalan kanssa oli toimivaa ja konkreettista. No Samuel profetoi Saulille tarkasti, mitä hänelle tulee tapahtumaan, ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Kaikki Samuelin kertomat asiat tapahtuivat. Sitten Samuel kutsuu kansan Mispaan, jossa kansan vaatima kuningas valitaan arpomalla. Ensin sukukunta Benjamin, suku Matri, ja lopulta henkilö Saul. Ja näin Saulin kuninkuus vielä vahvistettiin. Hänet oli jo voideltu silloin aikaisemmin, mutta kuninkuus vahvistettiin sitten kansankokouksessa vielä. Kaikki meni niin kuin sääntöjen mukaan. Jos Samuelista jonkun CV:n haluaisi tehdä, niin sanotaan, että hän oli Israelin viimeinen tuomari ja ensimmäinen profeetta. Hän oli myös kansanjohtaja ja voiteli Saulin ja Davidin kuninkaaksi. Samuel sai opetella hengelliset asiat pappi Eelin ohjauksessa nuorena pienenä. Ja Jumala näki Samuelin sydämen ja pienestä pitäen. Samuel oppi kuulemaan Herran äänen ja oli kuulijainen noudattamaan Jumalan tahdon. Ja varmaankin näistä syistä niin hänellä oli näin tärkeät tehtävät koko Israelia ajatellen. Ei pelkästään ihan hengelliset asiat, vaan myöskin koko kansakuntaa ajatellen. Mutta sitten on myöskin toisenlaista, että mitä tottelemattomuus voi vaikuttaa tai aiheuttaa. Täältä on vähän katkonaisia asioita sieltä Raamatusta. Täällä olisi paljon enemmänkin kerrottavaa, mutta Herra Sebaot käski Saulia voittamaan ja vihkimään tuhon omaksi amalekilaiset ja heidän omaisuutensa. Ja Herra yleensä ilmoitti, että olen sinun kanssasi ja mene rohkeasti. Että hän hoitaa niin, että voitto tulee. Mutta Saul ei tehnytkään täysin sen ohjeen mukaan, mitä Jumala oli sanonut. Kaikki piti tuhon omaksi vihkiä. Mitä amalekilaisilla oli, niin ihmiset eläneet kuin kaikki muukin. Mutta Saul otti kuitenkin kaiken arvokkaan itselleen. Hänellä oli kaiken näköisiä selityksiä siitä sitten jo, että minä otin niitä eläimiä uhratakseni Herralle ja kansa otti niitä. Ja lopulta hän joutui myöntymään ja katumaan, mutta se oli sitten myöhäistä. Ja Samuelille tuli Herran sana. Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän ei ole täyttänyt minun käskyjäni. Samuel meni Saulia tapaamaan sitten, niin hän oli pystyttämässä itsellensä jotain muistomerkkejä. Kun hän tuli, niin Saul sitten siunasi Samuelia iloisesti nähdessään Samuelin ja että hän on täyttänyt käskyn niin kuin Herra on käskenyt. Samuel sitten kysyi, että mikä tämä eläinten määkiminen sitten täällä on, mitä minä kuulen. Ja sitten alkoi nämä selitykset. Mutta tästä Jumalan sanasta, että katuu, että hän on kuninkaaksi Saulin julistanut, niin Samuel pahoitti mielensä ja rukoili Herraa koko yön ja sanoi Saulille, miksi et kuunnellut Herraa? Saul yritti tosiaan selitellä tekojaan ja Samuel sanoi, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Koska olet hylännyt Herran sanan, on myös hän hylännyt sinun, etkä saa enää olla kuninkaana. Se oli myöskin kuningas Agag, joka piti myöskin surmata, mutta hän ei tehnyt ja Samuelin piti sekin hoitaa loppuun sitten. Samuel sanoi, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskottelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Tärkeää on olla kuulijainen Jumalalle. Jumala on ehdoton niissä asioissa ja vaatii niin kuin rehellisyyttä. No sitten tulee, koska David valitaan sitten seuraavaksi kuninkaaksi, koska tämä Saulin kuninkuus ei enää ollut Jumalan mieleen. Jumala lähetti Samuelin sanoen, täytä sarvesi öljyllä ja mene, minä lähetän sinun betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Se on aika selkeät ohjeet, mihin mennään ja mitä varten. Herra ohjeisti vielä paikalla ensimmäisen pojan Eliabin kohdalla, että älä katso hänen näkyänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljennyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Herran valitsema olikin sitten se nuori lammaspaimen, joka ei ollut paikalla, vaan oli lampaita paimentamassa. Ja sitten kun hänet saatiin paikalle, niin Herra sanoi, että nouse, voitele tämä, sillä hän se on. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja poistui samalla Saulista. Se oli Jumalan teko siinä. Ja kun me ajatellaan Jumalan kuulemista ja sitä sen mukaan toimimista, niin yksi tärkeä asia on se, että me kuullaan se Jumalan ääni, eikä ruveta itse niin kuin aivottelemaan ja katsomaan, että joo, tässä on komea iso mies, se olisi hyvä kuninkaaksi. Ja Herra tässä opettaa Samuelia lisää, että ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Jumala etsii sieltä sydämestä niitä kalleuksia, rikkauksia, mitä siellä on, ja sen ihmisen kelvollisuudesta Jumalan työhön ja Jumalan valitsemaksi. Se on semmoinen oppimisen ja opettelemisen paikka myöskin meille. Eli Jumalan äänen kuulemisessa suurimpia häiriötekijöitä on yleensä nämä inhimilliset ajatukset tai pääntieto, jota voi sanoa myöskin astian mauksi jossain tilanteessa. Tässäkin kohdassa Jumalan piti, voisiko sanoa, kouluttaa vielä kokenutta profeettaa Samuelia. Saulia voidellessa tilanne oli helpompi. Samuelille oli jo edellisenä päivänä kerrottu, että Saul saapuu. Ja kun hän tuli, niin sitten Herra vielä sanoi, että tässä nyt se on, voitele hänet. Mutta tässä olikin eri tilanne, kun oli 8 veljestä. Ja niistä olisi pitänyt, sanottiin vain, että menee Iisain luo, betlehemiläisen Iisain luo. Ja hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Ja tässäkin oli taas Jumalan opastusta, koulutusta, älä katso hänen näkyänsä, äläkä kookasta vartaloansa. Vaan piti katsoa sitä sydäntä, eli kuunnella sitä Herran mielisuosiota, Herran tahtoa. Ja ehkä Herra silloin puhukin, että tämä se on, valitse tämän, niin kuin hän osasi sitten Daavidin kohdalla sen. Näin päätellä. Millä lailla Jumala sitten ilmaisee itseänsä? Tässä on ollut esimerkkiä nyt esimerkiksi tästä puheesta. Näistä kaikista ei nyt esimerkkejä tullut. Voi unessa olla erilaisissa näyissä tai ihmeissä, urmoksessa. Uurim ja tummim, profetioissa, luonnonilmiöissä, että on monenlaisia asioita, mitä esimerkkejä löytyy sitten kyllä. Että hänellä on monia tapoja vaikuttaa ja viestittää omillensa. Uurimista, tummimista ei ole kovin paljon asiaa Raamatussa, mutta tämä on Mooseksen kirjassa ja Samuelin kirjassakin vähän siitä, pane Jumalan vastausten rintakilpeen huurim ja tummim niin, että ne ovat Aaronin sydämen päällä hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan. Eli nämä olivat sellaiset esineet, jotka laitettiin ylipapin rintakilpeen ja niitä käytettiin Jumalan tahdon ymmärtämiseen. Tai miksei voi sanoa jossain tapauksessa arpumiseenkin. Saul kysyi Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain kautta. Niin Saul sanoi palvelijoillensa, etsikää minulle joku vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä. Hänen palvelijansa vastasivat hänelle, katso, Endorissa on vaimo, jolla on vallassaan vainajahenki. Jumala oli vaiti Saulille, ei halunnut vastata hänelle. Ja sitten Saul lähti vielä etsimään vainajahenkien kautta ja Samuel oli jo kuollut ja Samuelin hengen halusi sitten nostattaa Saul vielä esiin. Että hän lähti niin kuin vika teille. Mutta siellä oli myöskin oli tämä Uurim, jolla pyrittiin etsimään sitä Jumalan tahtoa. Että se oli silloin ihan käytössä oleva keino. Ja niin siellä oli sitten, kun Juudaksen tilallekin valittiin Mattias, niin siinä sanottiin, että ja arpa lankesi Mattialle. Et se on yksi tapa tehdä valintoja, joissa Jumala vaikuttaa. No, jos siirrytään nyt sitten lähemmäksi nykyaikaa, että mennään tänne Uudemman liiton puolelle, että miten Jumala puhui apostoleille tai viestitti apostoleille. Jos ajatellaan sitä ensimmäistä helluntaita, luvattu Pyhän Hengen vuodatus apostoleille Jerusalemissa, siitä kerrostaan toisessa apostolien tekojen luvussa. Se oli 3000 henkeä, jotka ottivat vastaan sanan ja heidät kastettiin helluntaina. Sitten Jumala puhui eri kielillä siellä samassa tilaisuudessa. Raamatussa nyt on laskin, että ainakin 17 ryhmää ihmisiä, jotka sanoivat, että omalla kielellänsä kuulivat. Sitten Saul Damaskon tiellä. Siinähän oli monenlaista. Oli salaman leimahdusta ja näkyä ja puhetta. No, yksi tapa. Ja siihen liittyi sitten myöskin Ananias, jolle Herra puhui, että mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakana ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Ja sitten siunas Saulia ja hän sai...
Saulus,
niin. Hän käytti siis Saulus-nimeä, Saul tai Saulus-nimeä. Ja sai näkönsä. Anatus oli opetuslapsi, jolle Jumala puhui. Ananias. Ja hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Hän tunsi siis Jumalan äänen ja tiesi heti, että kuka puhuu. Ja Sauluksen... Niin tulevan Paavalin kohdallahan oli toinen, kun siellä tiellä hän kaatui niin maahan, niin Sauluksen piti kysellä, että kuka olet Herra? Hänelle se ei ollut tuttua, että Jumala puhuu. Hänen piti opetella sitä ääntä kuulemaan ja oppikin hyvin. Ananias myös keskusteli Herran kanssa Sauluksesta ja hänen vaarallisuudestaan. Eli häntä pelotti lähteä nyt sitten tapaamaan Saulusta ja kertoa kertoi pelkonsa Herralle, mutta Herra antoi tehtävän, että mene sinne Sauluksen luoksi. Ja rohkaisi häntä menemään. Ja niin Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päällensä ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ananias Damaskossa oli tärkeä ja kuulijainen opetuslapsi, jolle annettiin tärkeä tehtävä olla Herran palveluksessa. Siinä oli semmoisten isojen tapahtumien alku. Oli tavallaan eräässä mielessä synnyttämässä Saulusta Paavalia, joka sitten vei evankeliumia Roomaan asti ainakin, ehkä Hispaniaankin. Ainakin hän oli halu viedä sinne. Sitten on näyt. Paavalin näky yksi oli tämmöinen, että minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissa, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissa vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Et Paavali oli kyllä monenlaista nähnyt ja kokenut itsestänsä, melkoisen varmasti hän tässä puhuu, kun tietää noin tarkkaan. Et se ei ollut pelkästään näky, vaan että hän pääsi sitten taivasmatkallekin. Ja hänhän oli Jumalan koulutettavana ennen tehtävänsä. No toinen tuttu paikka on sitten, tuo äskeinen oli siis toisessa korintolaiskirjeen 12. luvussa ja siinä alussa, Korneliuksen näky. Hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius, tämä loi katseensa hänelle ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra, enkeli sanoi hänelle. Sinun rukouksesi on almu ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Joo, Kornelius oli ilmeisesti tämmöinen Jumalaa pelkääväinen mies kaiken kaikkiaan ja Jumalalla oli sitten suunnitelma hänenkin kohdallaan ja hänen perhekuntansa kohdalla, jossa Pietari oli sitten yhtenä tekijänä välittämässä Jumalan pelastavaa sanomaa hänelle. Siinä on esimerkki näystä. Sitten on unia. No, Paavalin toisella matkalla Troassa. Heidän suunnitelmansa ei ihan toteutunut Paavalin ja kumppaneiden, vaan Paavali näki yöllä näyn. Makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja silloin he tiesivät, että sitten mennäänkin Makedoniaan asti ja kerrotaan evankeliumia ja niin kai, että siitä on lähtenyt sitten ensimmäiset evankeliumin sanat Eurooppaan. Korintossa Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille, älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Ja sitten hän Paavali viipyikin siellä, oliko peräti 1,5 vuotta. Että Jumala rohkaisee tässä Paavalia. paljon hänellä oli niitä vastustajia ja vaikeuksia, ja Korintokin oli semmoinen vähän epämääräinen satamakaupunki. Ei niin hyvin hyvämaineinen ollenkaan. Ja sitten Paavali oli vangittuna neuvoston edessä Jerusalemissa, on myös apostolien teot 23. luvun 11. jae. Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi, ole turvallisella mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistamaan minusta myös Roomassa. Et tässä niin kuin Jumala yöllisessä näyssä on rohkaissut Paavalia menemään eteenpäin. Paavalin toiminta oli vankasti Herran johdossa. Hän oli saanut koko lähetystehtävän suoraan Jumalalta. Ja koska Paavali oli Herran ohjauksessa ja opetuksessa, hänen puheestaan ja toimistaan puuttuu semmoinen epämääräisyys tai epätietoisuus ja tämmöinen lihallisuuden tuoksu tai vajavaisuus. Että hän tiesi tosi tarkkaan, mitä tehdään, ja Jumala sitten vielä ohjasi toimimaan, että ei rupeakaan epäilemään. Sitten on tämmöistä yliluonnollista, voisiko sanoa näin. Täällä on, ja katso, hänen edessään seisoi Herran enkeli, ja huoneessa loisti valo, ja enkeli sysäsi Pietaria kylkeen ja herätti hänet ja sanoi, nouse nopeasti, ja kahleet putosivat hänen käsistään. Ja enkeli sanoi hänelle, yötä itsesi ja sido paulaantunat jalkaasi. Ja hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksessa tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näin. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeli heille itsestään, menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua ja yhtäkkiä enkeli erkeni hänestä. Ja sittenhän Pietari tajusi, että tottahan tämä oli. Enkeli vapautti Herodeksen vangitseman Pietarin Jerusalemissa. Tämä liittyi siihen tapaukseen. Sitten apostolien teossa on mainittuna myöskin 5. luvussa jo. Silloin nousi ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa, saddukeusten lahko. He tulivat kiihkoa täyteen ja kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen, mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Siinä oli aika selkeä käsky, mitä pitää tehdä. Ja esteet oli kaikki poistettu edestä. Ja tuohon aikaan Herodes mestautti seurakunnan jäseniä, koska se oli juutalaisen mieleen, niin vangitutti Pietarin tuossa ensimmäisessä kertomuksessa. Ja paljon kansaa juoksi silloin apostolien perässä, jotta paransivat sairauksista ja pahojen henkien vaivoista. Ja sehän harmitti sitten näitä fariseuksia ja kirjanoppineita, hengellisiä johtajia, ja sen takia apostolit joutu sitten aina vaikeuksiin. No, tämä hurmos on vähän semmoinen oudompi, ei ole arkipäivässä kovin paljon tapahtunut, ainakaan minun kohdalla. Pietari kertoo näin, että minä olin Joppen kaupungissa ja rukoilin. Silloin minä näin hurmoksissa näyn. Tuli alas astia, ikään kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan laskettiin taivaasta. Ja se tuli aivan minun eteeni. Ja kun minä katsoin sitä tarkasti, näin minä siinä maan nelijalkaisia ja petoja ja matelioita ja taivaanlintuja. Ja minä kuulin myös äänen, joka sanoi minulle, nouse, Pietari, teurasta ja syö. Mutta minä sanoin, en suinkaan, Herra, sillä ei mitään epäpyhää eikä saastaista ole koskaan minun suuni tullut. Niin vastasi ääni taivaasta toistamiseen ja sanoi, minkä Jumala on puhdistanut sitä, älä sinä sano epäpyhäksi. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten vedettiin kaikki taas ylös taivaaseen. Tähän liittyy siihen Kornelius-juttuun. Tämä Pietari oli se toinen osapuoli siinä, jolloin häntä valmistettiin sitten tämän Korneliuksen kohtaamiseen. Ja niin evankeliumi alkoi pakanoillekin sitten leviämään. Pietarin hurmosnäky, josta ekstaasikseksissä voidaan sanoa, niin on Jumalan aikaansaama, ikään kuin valveilla nähty syvällinen uni. Raamatussa, tuo Wikipedia sanoi, että Raamatussa mainitaan hurmostila pyhän hengen innoittamana tilana, mutta hurmostila voi myös olla jonkun muun kuin pyhän hengen aiheuttama. Näinä se on, vihollinen voi myöskin saada aikaa sitä. Eihän tämä hurmosasiakaan ihan outo ole, että Suomessakin ainakin ollut tämmöinen kuin Helena Konttinen, runsaan 100 vuotta sitten tämmöinen hurmossaarnaaja, ja edelleenkin on vielä tämä Uukuniemen herätys ja orpokotijuhlat Parikkalassa, joka vuosi elokuussa. Et monenlaisia hurmostapahtumia aina siellä vanhan testamentin puolella. Saul oli kans, joka joutui hurmokseen, ja profeetat oli hurmoksessa siellä, että se on ihan tuttu ilmiö ollut silloin. Ja Paavalista sitten on yksi Raamatun kohta, tai just vastikään luettiin tuossa Raamattupiirissäkin, että kun olin palannut Jerusalemiin, tapahtui minun rukoillessani pyhäkössä, että minä joudun hurmoksi. Ja näin hänet. Ja hän sanoi minulle, riennä ja lähde pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö. Tuo maininta aika jännä, kun sanoi, että minä jouduin hurmoksiin. Onko se sitten joku tämmöinen hengellinen syvä tila vai mikä se on, että kai sille ei oikein mitään selkeää selitystä ole, että Jumalalle on kaikki mahdollista. No niin, tuossa on pari semmoista esimerkkiä tästä taivaallisista, epätavallisista, voisiko sanoa, kokemuksesta, mutta kuitenkin semmoisesta, missä Jumala ja ihminen on semmoisessa suorassa vuorovaikutussuhteessa ja kommunikointisuhteessa. Johanneksen evankeliumissa on tämmöinen sana sitten, tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminen, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. En voi sanoa, että ollaan tuuliajolla, mutta ei niin kuin ihmisjärki pysty kaikkia asioita sanomaan, että Jumala on ylivertainen, kaikki tietävä ja paljon yläpuolella siitä, mitä me pystytään ajattelemaan ja ymmärtämään. Ja tämä kertomushan liittyy keskusteluun fariseusten hallitusmiehen Nikodemuksen kanssa yöllä. Jeesus sanoi hänelle, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja Nikodemus sitten ihmetteli, että kuinka voi ihminen vanhana syntyä. Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus sitten sanoi, että mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Jumalan suunnitelmat on tosiaan eri maailmasta. Ihmislogiikan saavuttamattomissa. On tärkeää antaa elämänsä kokonaan Jeesukselle. Tällöin Pyhä Henki saa tulla elämäämme johtamaan sitä Jumalan hyvän suunnitelman ja tahdon mukaan, jota me ei ymmärretä. Me nähdään ehkä yksi askel eteenpäin, mutta Jumala näkee iankaikkisuuteen saakka. Pyhän Hengen uudistava voima. Teille pitää syntyä uudesti ylhäältä, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 3 ja 18. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hellitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristinnaulinneet lihansa himoineen ja halunneen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Meidän hengelliseen kasvuun on vain yksi voima, Pyhä Henki, ja meidän haluamme olla muutettavana. Teoria Pyhän Hengen toiminnasta ei riitä. Meidän jokaisen on tarpeen laittaa käytäntöön, mitä sana opettaa, ja elämämme ankkuroida siihen. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssa kärsimme, että me yhdessä myös kirkastumme. Roomalaiskirje. Jumalan lapsena olemisesta. Pyhän Hengen läsnäolo vaikuttaa myös meille, että olemme armahdettuja, syntimme on sovitettu ja unohdettu, ja meidät on otettu Jumalan perheen jäseneksi. Tämmöisessä Jumalan lapsen varmuudessa me saadaan olla. Ja sitten hengen vallasta muutama lause. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Tämä roomalaiskirjeen opetus 8. luvusta. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa Isä. Galattaiskirjeen 4:6. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaisesti hän teille julistaa. Tämä on Johanneksen evankeliumista 16, 13 jae. Sana opettaa, että meidän ei tule olla lihan, vaan Pyhän Hengen vallassa. Se ei ole helppo asia. Meidät on täällä länsimailla opetettu ja koulutettu käyttämään järkeämme ja olemaan hyvin loogisesti ajattelevia ja itseriittoisia. Heittäytyminen Pyhän Hengen valtaan tuntuu oudolta, mutta kun sitä saa kokea, niin ymmärtää, mistä on kyse. Nämä ajalliset ja lihalliset asiat on ihan toinen asia kuin mitä Pyhä Henki viisaudessaan ja voimassaan saa aikaan. Me ei olla palkallisia palvelijoita, vaan Jumalan lapsia. Jumalan lasten johdattaja ja viisauden lähde on Jumalan Pyhä Henki, joka me tosiaan saadaan silloin, kun käännämme Jeesuksen apua pyytämään. Kaikki, mitä Jeesus sanoo tai tekee kautta, on Pyhän Hengen työtä, kun Jeesus on kanssamme hengissä. Tuttuja Paavalin opetuksia hengen varustuksista. Mä oon käyttänyt tämmöistä varustussanaa, se oli jossakin taisi olla jostakin lehdessä, jossa Pyhän Hengen armolahjoja, niin se tuo vähän ehkä konkreettisemmaksi ja lähemmäksi, jos puhutaan hengen varustuksesta. Sitä varten hän on olemassa. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva. Ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta sitä rakentuu. Paavali opettaa, että kielillä puhuva rakentaa itseään hengellisesti. Siinä harjoitetaan kommunikointia hengessä Jumalan, Jeesuksen, Pyhän Hengen kanssa. Apostolien teon toisessa luvussa kerrotaan, että he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua uusilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Kielillä puhuva opettelee tai ylläpitää kommunikointia Jumalan kanssa. Miten voi palvella Herraa, jos ei ole hengellistä kielitaitoa? On se sitten puhetta tai muuta tapaa, miten kommunikoi ylistystä, laulua, rukousta. Tapoja on monia, mutta tavallaan, että on yhteydessä Pyhän Hengen kanssa. Oli se media sitten mikä tahansa, niin on tärkeä. Paavali opettaa erikseen näistä kielistä vielä, että kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää. Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai kolme, enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjä, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Tässä Paavali kertoo, että seurakunta tulee vähän niin kuin hengellisiin nyttikesteihin. Jokaisella on repussaan jotain hengellistä evästä jaettavaksi ja rohkaistavaksi ja seurakuntaa rakentaa. Ja profetoimisesta Paavali opettaa sitten vielä, että profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vai itkoon ensimmäinen. Se, että saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehotusta. Ja profeettain hengit on profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Jostain syystä Paavali arvosti erityisesti profetian lahjaa, joka rakentaa siis seurakuntaa, eli Jumalan pyhiä. Profeetallisuus on moniulotteinen Jumalan lahja, joka ohjaa ja rohkaisee seurakuntaa, siis seurakunnan kaikkia jäseniä, toimimaan Jumalan profeetallisen ohjeiden mukaan tai johdatuksen mukaan. Profetointi on esimerkiksi Jumalan tahdon julkituomista seurakunnalle. Nämä on tuttuja jakeita kaikki. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoima rakentaa seurakuntaa. Tämä rakennushommissa oloa. Kumpiko on tärkeämpää Jumalan seurakunnassa? Molemmat ovat tärkeitä. Ei voi olla pelkästään seurakuntaa, jos et ole itse kasvanut Jumalan suhteessasi yksilönä. Jokaiselle Jumala on antanut lahjaa Jumalan valtakuntaan käytettäväksi. On muitakin tärkeitä lahjoja kuin profetoiminen. Ja Korintolaiskirja 12, niin siellä Paavali luettelee vielä, että eivät kaikki puhu kielellään ja eivät kaikki profetoi, että Jumala jakaa niin kuin hän armossaan näkee ja kokee tarpeelliseksi. Tärkeintä on olla kuulijana Jumalalla. No millä tavoin voi kuulla Jumalan puhetta, lainausmerkeissä puhetta? Ehkä semmoinen, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, on tämmöinen sisäinen tunne, että en kuule mitään ääntä, mutta on tavallaan semmoinen tunne jostakin, joku kysymys on tai ratkaisu tai mielipide jostakin, niin sitten tulee sellainen sisäinen tunne, että tämä on niin kuin on. Pyhä Henki tavallaan näyttäisi niin kuin siitä, että tämä tuntuu oikealta. Sitten varmaan, että se olisi semmoista alkujokeltelua, voisiko sanoa näin. Sisäisesti kuultu ääni, eli että kuulee niin kuin ulkopuolella oleva, ei kuule sitä ääntä, mutta kuulee niin kuin Jumalan puheen sisäisesti. Sitten, voisiko sanoa se Samuel, mikä nyt oli tuolla alussa, että Samuelkin luuli, että Eeli puhui hänelle. Hän ehkä sisäisesti kuuli sen äänen. Siinä ei sanottu sen tarkemmin, kuuliko hän ihan fyysisesti sen äänen vai melkästään sisäisesti. No sitten fyysisesti kuultu ääni, eli esimerkiksi Saulus siellä Damaskon tiellä niin kuuli Jumalan äänen. Muuten ei sitä kuulu, että kuulivat vaan ikään kuin ukkosen jyrinä. Sitten voi olla näitä unikuvia, esimerkiksi niin kuin Paavali siellä Lystrassa kuuli, että makedonialainen mies puhuu hänelle. Sitten voi olla tämmöinen niin kuin hurmusnäky, eli Pietari Joppessa esimerkiksi, kun hänelle sitä laskettiin taivaassa siinä liinavaatteessa niitä saastaisia eläimiä. 3 kertaan hurmusnäky. Ja ehkä yksi tärkein vielä tai ensimmäinen voisi olla Raamatun sanassa. Jumala voi puhua Raamatun sanassa. Siellä on ohjeita monenlaiseen asiaan. Jos nyt vaikka otetaan lähetyskäsky, se on Jumalan sanaa, joka on myöskin tärkeä Jumalan puhetta. Se on tavallaan niin kuin Jeesuksen testamentti meille jokaiselle. Että Jumalalla on monia kanavia, joiden kautta hän meille puhuu. On tämmöisiä hyvin loogisia ja luonnollisia, mutta sitten myöskin tämmöisiä yliluonnollisia asioita, joilla hän voi kohdistaa sitten sen puheensa johonkin tiettyyn tilanteeseen, tietylle henkilölle, tietyllä tavalla. Ja on tärkeää oppia myöskin käyttää niitä, keskustella Jumalan kanssa. No mikä on kaiken, nyt meni vähän liikaa, mikä on kaiken tarkoitus? Just mainitsin tämän lähetyskäskyn, sehän on kaikissa evankeliumissa vähän eri muodossaan, mutta se on se, jonka Jeesus jätti perintönä omillensa taivaaseen nousemisen yhteydessä. Ja tarkoitus on, että uskovat oppii elämään hengessä niin, että Jumala saa kunnia ja hänen valtakuntansa laajenee. Ollaan se suola, jossa on makua. Ja ollaan niin kuin semmoisia Jumalan suurlähettiläitä sillä omalla persoonallamme ja niillä omilla lahjoillamme, mitä Jumala on meidän käyttöömme antanut. Ja Pyhän Hengen johdossa meillä on erilaisia armolahjoja sen mukaan, mitä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastoa vaariin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. jos kehottaa, niin kehottamisessaan, joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. On hyväksi, kun halutaan antaa itsemme Jumalan käyttöön. Ja Paavalin opastus on, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Näin sanoo korinttolaiskirjassa. Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Tässä tulee vähän, kun ajatellaan tätä nykyistä elämäntyyliä ja himoitaan milloin mitäkin, että onko tämä nyt tämmöistä menestysteologiaa, mitä Paavali tässä tyrkyttää. Mutta mä luulen, että meidän taivaallinen isä on se menestysteologia, joka haluaa lahjoittaa. Hän haluaa antaa meille niitä asioita, joita me tarvitaan hänen valtakuntansa työssä. Että monesti hän kokee sillä lailla, että pelätään tämmöistä meidän arkielämästä poikkeavaa, sanotaan nyt vaikka hengellisiä lahjoja ja niiden käyttöä. Että se on hurmahenkisyyttä tai hihulointia tai mitä milloinkin. Mutta näin Raamattu opettaa. Ja onhan se näkynyt Raamatun kertomuksessa, miten tärkeitä on ne asiat, että on hengellistä kuulokykyä ja näkökykyä ja uskoa ja luottamusta käyttää ja toimia ja olla niin kuin Jumalan lapsi, hyväksyä, omistaa se itsellensä. Niin, sitten on vihoviimeinen kysymys. Jumalan suhde on näissä kaikessa niin kuin se tausta. Puhutaan Samuelista, Saulista, Daavidista. Hanna alkujaan vielä, Samuelin äiti. Ja sitten oli tämä Ananias. Saulus, Paavali, Pietari ja monet muut. Jokaisella oli tavalla tai toisella yhteys elämään Jumalaan. Uskomus, luottamus. Miten se kenenkin kohdalla on syntynyt, sitähän ei ihan tarkkaan siellä ole sanottu, mutta enemmänkin siinä nähtiin sitten, että mikä on sen tulos, sen Jumalan suhteen tulos. Ja niin kuin me toisten ihmisten kanssa keskenämme perheessä ja muualla työpaikalla tarvitaan aikaa näiden suhteiden hoitamiseen, niin Jumalankin kanssa kommunikointiin. Ja keskittyä kuulemaan, kuuntelemaan, opettelemaan kuulemaan. Näin profeetta Samuelkin oppi sieltä heti Eeliltä ensimmäisen kerran, jolloin Jumalansa puhe oli, ei ollut tuttua. Eeli opetti Samuelille ja näytti, että myöskin jatkossa hän oli Jumalan koulussa, Jumalan opetettavana. Eikä häntä rangaistu virheistä. Ja on paljon tämmöisiä häiriötekijöitä, jotka sotkee tätä kommunikointia. Sisäisiä häiriötekijöitä meidän mielessämme, ulkoisia tekijöitä, älyä, sun muuta on kaiken maailman kommunikointia ja joka sotkee niin kuin tavallaan sitä ajatuksen selkeyttä ja siihen keskittymistä, jotta voitaisiin kuulla, mitä Jumala sanoo, mitä asiaa Jumala on minulle. Tässä meillä onkin haaste, miten me suodatetaan nämä häiriötekijät pois omasta elämästämme ja voidaan keskittyä siihen suhteen, kaikkein tärkeimpään suhteen hoitoa. Varata omaa aikaa Jumalan kanssa neuvonpitoon. Amen.